นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิปัญญาสมาอาภาตีบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนยี่หรือเดือน2เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมสาธุชนก็ได้มาร่วมกันประกอบพิธีบุญตามปกติที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแรกของเทศกาลปีใหม่วันนี้เป็นวันที่4มกราคมดังนั้นพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องปีใหม่พร้อมทั้งหลักธรรมให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังโดยปกติทุกๆปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเมื่อถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะมีกิจกรรมจัดขึ้นมากมายทั่วประเทศไทยหรือแม้แต่ทั่วโลกก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะมากแต่ถ้าสรุปลงมาย่อๆก็มีสองอย่างก็คือประเภทที่หนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานตื่นเริงบันเทิงแล้วก็กิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบุญในทางพระพุทธศาสนานะถ้าสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆก็จะมีสองกิจกรรมแรกที่ว่าจัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานตื่นเริงบันเทิงก็ญาติโยมก็ทราบกันดีตามสื่อต่างๆนี่ก็มีกันเยอะมีการเข้าดาวที่นู่นที่นี่มีวงดนตรีหรือมีมหรสพมากมายที่จัดขึ้นบางทีก็แฝงไปด้วยสุราเมรัยนะที่จัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆถ้าเราพิจารณาดูแล้วความสุขนั้นมีน้อยส่วนมากเมื่อจบงานเนี่ยก็จะมีความทุกข์ตามมาบางทีเกิดการทะเลาะวิวาทพอเสพสิ่งเสพจิตมึนเมาเข้าไปแล้วเวลาขับรถกลับบ้านก็เกิดอุบัติเหตุกันมากมายอย่างประเทศจีนนะโยมเนี่ยเหยียบกันตายถึง 30-40 คนไปเข้าดาวเพราะว่าคนมีเป็นจำนวนมากคนที่สูญเสียก็พบกับความเสียใจส่วนคนที่ไม่สูญเสียไม่พลัดพรากจากลูกหลานพ่อแม่ก็อาจจะพลัดพรากจากสิ่งอื่นสรุปแล้วได้ความสุขเนี่ยน้อยความทุกข์นั้นอาจตามมามากกิจกรรมอย่างแรกทีนี้กิจกรรมประเภทที่สองเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบุญก็มีมากมายหลายอย่างเช่นเดียวกันที่เราเห็นเป็นประจำก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรเนี่ยมีทุกสถานที่แม้แต่ใกล้ๆวัดวิเศษการนี้ก็มีโรงพยาบาลสิริราชพระสามเณรก็ไปร่วมบิณฑบาตบริษัทห้างร้านหน่วยงานราชการโรงเรียนต่างๆก็จัดกิจกรรมพิธีบุญทำบุญตักบาตรขึ้นนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งและที่กำลังฮิตติดอันดับอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือการสวดมนต์ข้ามปีอันนี้มีหลายๆที่ที่ใหญ่ๆอย่างเช่นใกล้ๆวัดเราก็คือท้องสนามหลวงคนมี 2,000 3,000 ตั้งแต่ทุ่ม2ทุ่มกว่าจะถึงเที่ยงคืนเนี่ยคิดว่าเกือบคงจะเต็มท้องสนามหลวงแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ใหญ่ก็คือพุทธมณฑลอันนี้ก็มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีแม้แต่วัดวิเศษการก็เช่นเดียวกันนายญาติโยมหลายท่านก็มาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเมื่อวันที่31 แล้วยังมีสวดมนต์ข้ามประเทศด้วยนะเดี๋ยวนี้ไปไกลต่างประเทศอย่างประเทศอินเดียกับประเทศไทยเนี่ยท่านกำหนดให้มีการสวดมนต์ข้ามประเทศเนี่ยเรียกว่าหนุ่มสาวดารานักร้องคนเฒ่าคนแก่วัยรุ่นก็มาสวดมนต์ข้ามปีกันเยอะท่านบอกว่าปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย 30% ก็แสดงว่ากำลังติดอันดับฉะนั้นเป็นกิจกรรมที่ดีเราญาติโยมสาธุชนพยายามให้โอกาสกับตัวเองเมื่อถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราไปสวดมนต์ข้ามปีกันเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างวัดวิเศษการนี้ก็จัดทุกๆปีแล้วก็ดำเนินมาหลายปีแล้วนี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นกิจกรรมประเภทที่สองเนี่ยถือว่าดีไม่มีความเสียหายเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในทางพระพุทธศาสนาเป็นการวางรากฐานให้กับการดำเนินชีวิตของเราเมื่อรากฐานวางดีแล้วการดำเนินชีวิตต่อไปก็ดีด้วยพรุ่งนี้เดือนหน้าหรือปีหน้าก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตฉะนั้นญาติโยมสาธุชนที่ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในทางพระพุทธศาสนาก็ขอให้รักษาไว้อย่างวันนี้ก็เช่นเดียวกันถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้เพราะว่ายังอยู่ในช่วงเทศกาลอยู่หลายๆที่เขาก็จัดกันอยู่วันนี้เป็นวันที่4เองนี่แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างเช่นคำอวยพรต่างๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้ไปรษณีย์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเจริญส่งทางออนไลน์บ้างอีเมลบ้างข้อความไปบ้างหรือบางคนก็พูดเป็นคำพงคำพรให้ฟังบอกว่าขอความสุขสวัสดีขึ้นปีใหม่จงผ่องใสไพศาลตระการผลประสบแต่สรรพสิ่งมิ่งมงคลโชคลาภผลดลบันดาลตระการเอ่ยบางคนก็บอกว่าเมื่อปีใหม่เวียนบรรจบมาครบรอบขอนอบน้อมอวยชัยให้สุขขีปรารถนาสิ่งใดในปฐพีสมฤทธิ์ที่หมายทุกอย่างเอ่ยก็เป็นคำอวยพรผู้ใหญ่ก็ให้กับผู้น้อยได้แม้แต่ผู้น้อยก็อวยพรให้กับผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังตรัสถึงหลักธรรมที่เป็นธรรมะสวัสดีพระองค์ตรัสไว้ว่าเราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายนอกจากทำสี่ประการก็คือ 1. ปัญญา 2. ความเพียร 3. การสำรวมอินทรีย์ 4. การปล่อยวางโดยประการทั้งปวงธรรมะสี่ประการเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความสวัสดีอย่างปัญญาเนี่ยญาติโยมสาธุชนก็รู้กันดีเราแปลกันว่ารู้ทั่วหรือว่ารู้รอบรอบรู้ถ้าแปลอย่างนักเรียนบาลีก็แปลว่ารู้ทั่วรู้ข้างหน้ารู้ก่อนรู้ออกก็คือสรุปแล้วก็ความรู้นั่นเองรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้หลายอย่างความรู้เมื่อเกิดขึ้นในใจของเราก็จะทำให้สว่างสวัยเมื่อความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปเมื่อพูดถึงความมืดเนี่ยหลายๆคนกลัวเหมือนอย่างเราญาติโยมเวลาเราเดินไปที่ไหนก็ตามถึงแม้ว่าสถานที่นั้นไม่ใช่สถานที่เปลี่ยวอะไรแต่ว่ากลางค่ำกลางคืนดึกดื่นมืดๆเนี่ยเราก็กลัวแต่ที่จริงไม่มีอะไรเรากลัวความมืดแต่พอดวงอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นความสว่างเข้ามาแทนที่ความมืดนั้นหายไปเราก็หมดความกลัวเพราะว่าแสงสว่างนั้นมาทำให้สิ่งที่น่ากลัวหายไปปัญญาก็เหมือนกันเหมือนกับแสงสว่างดังบาลีว่าปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเมื่อเกิดขึ้นในใจก็จะทำให้ใจนั้นสว่างไสวไม่กลัวแม้แต่ปัญญาในทางโลกที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนายกตัวอย่างเรื่องไฟฟ้าไฟฟ้าถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาเนี่ยน่ากลัวอยู่ในบ้านในครัวเรือนของเราเกิดไฟฟ้าดับทั้งหลัง แน่นอนว่าถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรให้ไฟติดได้แต่ถ้าหากว่าคนมีความรู้ทางไฟฟ้าเนี่ยไฟดับทั้งหลังเนี่ยเขารู้เลยว่าจะต้องเป็นฟิวขาดแน่นอนก็จะไปหาดูที่หม้อไฟไปดูหาที่เปลี่ยนหาลวดทองแดงหรือว่าลวดที่สามารถจะเปลี่ยนได้ก็มาคำนวณดูว่าขนาดไหนพอเหมาะกับไฟในบ้านนั้นก็สามารถเอาฟิวมาต่อทำให้ไฟในบ้านติดได้ความสวัสดีก็เกิดขึ้นนะมีปัญญาแล้วทำให้เกิดความสวัสดีแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยก็ต้องมืดอยู่อย่างนั้นอาตมาเคยเห็นบางคนเนี่ยเวลาเขาต่อไฟหลอดไฟหลอดกลมๆเนี่ยไม่ต้องปิดไม่ต้องสับคัดเอาไฟยังเดินอยู่แต่ว่าเขามีอุปกรณ์ก็คือครีมเอาไปตัดไฟที่กำลังวิ่งอยู่เสร็จแล้วก็ต่อดวงไฟได้ให้ไฟนั้นติดได้แต่ถ้าหากว่าเป็นเราไม่มีความรู้ไปทำอย่างนั้นไม่ได้มันเสี่ยงอาจจะเสียชีวิตได้เพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่คนคนนั้นเขาต่อได้ก็เพราะว่าเขามีปัญญาทางไฟฟ้ามีความรู้จึงทำให้เขาถึงความสวัสดีไม่เป็นอะไรนี่เกี่ยวกับเรื่องไฟหรือเกี่ยวกับเรื่องรถก็เช่นเดียวกันเวลาเราไปต่างจังหวัดนะญาติโยมไปเที่ยวปีใหม่ขับรถผ่านแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีป้ายเขาจะเขียนบอกว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราด้วยรถด้วยบางคนรถเสียกลางทางไปไม่ถึงต้องลงมาดูรถถ้าคนมีความรู้ก็สามารถที่จะทำให้รถนั้นติดได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสวัสดีแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องรถก็ต้องลงมานั่งเฝ้ารถอยู่อย่างนั้นดีไม่ดีตกกลางค่ำกลางคืนถูกปล้นถูกจี้ชิงเอารถไปไม่ถึงความสวัสดีฉะนั้นคนมีปัญญามีความรู้เรื่องไหนก็สามารถทำให้เราถึงความสวัสดีในเรื่องนั้นๆได้นี่เกี่ยวกับเรื่องรถหรือเรื่องร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเราไม่มีความรู้ทำอย่างไรต้องไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลหรือไปคลินิกไปให้หมอตรวจร่างกายเนี่ยเสร็จแล้วหมอก็จะจ่ายยาให้พอเราได้กินยาแน่นอนโรคภัยไข้เจ็บมันก็ทุเลาเบาบางหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นโรคทางจิตเนี่ยอันนี้สำคัญต้องไปหาหมอที่รักษาโรคทางจิตโรคหมอที่รักษาโรคทางจิตก็คืออันดับหนึ่งได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักษาให้คนหายป่วยจากโรคทางจิตเนี่ยมากมายแล้วก็พระอริยบุคคลพระอรหันต์หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันก็พอสามารถที่จะเยียวยารักษาโรคทางจิตได้โรคทางจิตก็คือคนที่วิตกกังวลจิตใจฟุ้งซ่านเร่าร้อนหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสต่างๆมันรุมเร้าจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อโรคนี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องรักษาคนที่เป็นหมอทางจิตอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยะพระอรหันต์ตลอดถึงครูบาอาจารย์นี้มีความรู้แล้วก็จะนำพาตัวเราไปถึงความสวัสดีได้โดยเฉพาะเรื่องของธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาใครพูดอย่างไรอาจจะเผลอไปทางนู้นบ้างเผลอไปทางนี้บ้างแต่เราเมื่อญาติโยมศึกษามีความรู้ก็ไม่มีใครชักจูงไปในทางที่ผิดทางที่เสียหายได้เราก็สามารถปฏิบัติหลักธรรมนั้นถึงความสวัสดีนี่เรื่องของปัญญาในแง่อื่นๆเนี่ยก็มีเยอะแต่ก็สรุปให้ฟังเพียงเท่านี้ข้อที่สองหลักธรรมที่ให้ถึงความสวัสดีก็คือความเพียรความเพียรนี้เราลองสำรวจตรวจดูว่าเราใช้มามากแล้วญาติโยมกว่าจะดำรงชีวิตมาถึงปัจจุบันนี้ได้อยู่รอดปลอดภัยมาถึงหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เกิดขึ้นในบ้านในตัวเราก็อาศัยความภาคเพียรเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาเล่าเรียนหนังสือเมื่อมีความรู้ก็เอาความรู้นั้นไปประกอบอาชีพเผยแผ่ให้ลูกหลาน เมื่อเรียนหนังสือการเรียนหนังสือเนี่ยเรียนทั้งในโรงเรียนด้วยแล้วก็เรียนนอกโรงเรียนด้วยเพราะว่านอกโรงเรียนนี้ก็สำคัญประสบการณ์ของชีวิตนั้นสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทำให้การดำเนินชีวิตนั้นประสบผลสำเร็จถึงความสวัสดีได้เมื่อเรามีความเพียรแน่นอนก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสวัสดิภาพการประกอบสัมมาอาชีพก็จะเจริญรุ่งเรืองเมื่อเรามีความเพียรนี้เป็นประการที่สองหลักธรรมประการที่สามซึ่งเป็นธรรมะสวัสดีก็คือการสำรวมการสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ทั้งหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์เนี่ยท่านแปลว่าความเป็นใหญ่เพราะว่าเป็นใหญ่ในแต่ละหน้าที่ตาก็เป็นใหญ่ในการดูหูก็เป็นใหญ่ในการฟังจมูกก็เป็นใหญ่ในการดมกลิ่นนะเป็นต้นต่างคนก็ต่างใหญ่ท่านจึงเรียกว่าอินทรีย์ทีนี้เราต้องสำรวมในพระสูตรเนี่ยท่านบอกว่าอินทรีย์ของมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้จักสำรวมระมัดระวังแล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าตากระทบรูปที่เราเห็นรูปนั้นอาจสวยบ้างอาจไม่ถูกใจบ้างมันก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมาฉะนั้นเราต้องรู้จักสำรวมเมื่อตากระทบรูปลักษณะสำรวมนี่คืออย่างไรพอตากระทบรูปที่น่าปรารถนาหรือสวยงามเนี่ยก็พยายามไม่ให้ความยินดีเกิดขึ้นเมื่อทำได้นั่นแหละท่านเรียกว่าความสำรวมหรือตาเนี่ยไปกระทบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจแล้วเกิดความยินร้ายรังเกียจขยะแขยงในสิ่งนั้นขึ้นแต่เราไม่ให้ความรู้สึกอย่างนั้นน่ะเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าสำรวมเมื่อสำรวมได้ก็จะทำให้คนเราเนี่ยถึงความสวัสดีการที่เราไม่รู้จักสำรวมอาจทำให้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างเช่นนักธุรกิจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองไม่สำรวมก็ทำให้ความโลภเกิดมีการช่อลาดบังหลวงการคดโกงอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นทำได้เนี่ยความสวัสดีก็จะมาถึงตัวเราแม้แต่คนรอบล่างก็รอบข้างก็ถึงความสวัสดีไปด้วยถ้าหากว่าเราลองเปรียบเทียบดูก็จะรู้ว่าถ้าการฝึกการหัดการดัดการสำรวมได้เนี่ยมีประโยชน์เหมือนกับเราเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นลิงเวลาเลี้ยงแล้วเขาก็เอามาฝึกมาหัดให้มันขึ้นต้นมะพร้าวได้เนี่ยพอมันขึ้นต้นมะพร้าวได้ก็ถือว่าลิงนั้นมีประโยชน์เป็นสัตว์ที่มีประโยชน์แม้แต่สุนัขพอเราเลี้ยงมันเลี้ยงอย่างเดียวก็ได้แค่เฝ้าบ้านแต่ถ้าหากว่าเอาไปฝึกไปหัดก็สามารถทำงานให้ได้อย่างสุนัขของตำรวจของทหารก็สามารถทำงานได้นี้เรียกว่าฝึกหัดฉะนั้นอินทรีย์ของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันต้องฝึกต้องหัดต้องสำรวมให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ก็จะทำให้เราถึงความสวัสดีนี้เป็นธรรมข้อที่สามธรรมข้อสุดท้ายข้อที่สี่ซึ่งเป็นธรรมะสวัสดีก็คือการปล่อยวางโดยประการทั้งปวงท่านสอนให้เรารู้จักปล่อยวางบ้างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นร่างกายเนี่ยถูกประกอบมาจากธาตุทั้งสี่มาประชุมกันเข้าก็คือธาตุดินธาตุดินเนี่ยมีลักษณะแข็งแข็งก็ได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต่อมาก็ธาตุน้ำธาตุน้ำมีลักษณะเหลวเช่นน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันไขข้อเป็นต้นต่อมาก็ธาตุไฟธาตุไฟมีลักษณะร้อนก็จะเผาผลาญอาหารให้ย่อยอาหารที่เราบริโภคไปธาตุไฟก็จะเผาให้ย่อยแล้วก็เผาร่างกายให้ทรุดโทรมทำให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นนี่เป็นธาตุไฟอีกธาตุหนึ่งก็คือธาตุลมมีลักษณะพัดไปมาพัดขึ้นปึ๊บพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องต่ำลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องนี่ก็ธาตุ นะธาตุทั้งสี่เนี่ยประชุมกันเข้าก็เป็นร่างกายเนี่ยท่านจึงไม่ให้ไปยึดถือมากไปติดกับร่างกายของตัวเรามากเกินไปเพราะเราไปยึดถือมันจะไปขัดกับความเป็นจริงเมื่อไปขัดกับความเป็นจริงแล้วก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจขึ้นมาได้เพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามถูกต้องตามหลักธรรมนั่นเองเมื่อประชุมกันเป็นร่างกายนี้แล้วมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามคำสั่งของเราท่านยกตัวอย่างเหมือนกับแก้วน้ำนะโยมเนี่ยแก้วน้ำเราดินน้ำใส่แก้วแล้วเอาตั้งไว้เนี่ยมันก็ไม่เย็นไม่ร้อนปกติธรรมดาเพราะว่ามีเหตุปัจจัยเพียงแค่นั้นแต่ถ้าหากว่าเราเอาแก้วน้ำใส่ไปในตู้เย็นแล้วไปปรับองศาให้เหลือสูตรน้ำในแก้วก็จะกลายเป็นน้ำแข็งเพราะว่าเหตุปัจจัยในตู้มันเย็นเมื่อเราเอาแก้วน้ำในตู้มาตั้งไว้ข้างนอกอีกไม่ช้าไม่นานน้ำแข็งในแก้วก็จะลายเป็นน้ำเพราะว่าเหตุปัจจัยข้างนอกเนี่ยไม่เหมือนในตู้เย็นและถ้าหากว่าเราเอาน้ำในแก้วไปใส่กาแล้วก็เอาไปต้มให้มันเดือดมันก็จะเพิ่มความร้อนขึ้นมาน้ำนั้นก็จะค่อยระเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นไปในอากาศไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนตามเหตุตามปัจจัยน้ำแก้วเดียวเป็นได้ทั้งหลายอย่างชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยญาติโยมทำเหตุปัจจัยให้ดีเราก็จะดีไปด้วยทำเหตุปัจจัยไม่ดีร่างกายนี้ก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นธรรมะสวัสดีข้อที่4เนี่ยท่านจึงบอกว่าให้รู้จักปล่อยวางอย่าไปยึดติดมากเกินไปกับร่างกายถ้ายึดมากก็เป็นทุกข์มากถ้ายึดน้อยก็เป็นทุกข์น้อยถ้าไม่ยึดเลยก็ไม่เป็นทุกข์เลยฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็ทำตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยถึงความสวัสดีธรรมะ4ประการก็คือปัญญาความเพียรการสำรวมอินทรีย์และการรู้จักปล่อยวางที่แสดงมา4ข้อนี้เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมะที่ทำให้คนนั้นสวัสดีแม้แต่ธรรมะข้ออื่นๆก็เช่นเดียวกันเมื่อใครนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ผู้นั้นถึงความสวัสดีพระธรรมเทศนาที่เสด็จมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอจงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ